Fede Zabalkunde eta Katekesirako ordezkaritzako ume eta gaztei zuzendutako saietik teze zeneko proposamen berezia helarazo dabe. Dei egiten dabe, pagilaren 28tik garagarriaren bostera, teze esperientzia bizitzera. Maria Manrique, Fede Zabalkunde eta Katekesirako ordezkaritzako ume eta gaztei zuzendutako saietik, egunon?
Haupa, egunon, gaixo.
Konta eguzu zelako jarduera izango dan.
Bueno, pues zeuk aipatu duzu moduen, tezeko esperientzia elizbarruti modun ja, bueno, proposamen itxela zen pandemia baino lehen, ez? Orduan gure nahia bada, horrelako esperientziak, horrelako izaera nolabait bueltatzea. Orduan horretarako hasi egin gara kurtso honen hasieran hainbat otoitz proposamenak egiten, eguenen arratsaldetan hilabetean behin, San Vicente Martí Irabando parrokietan, arratsaldeko 7:30, eta bueno, horrelako esperientzia oso positibo izaten ari da, jende desente, bagauz batzen teseko otoitzak egiteko, eta bueno, gure nahia da ere, pues, kurtso hau nolabait bukatu teserako esperientzia bat izaten, ez?
Eta ikasturte honetako, azken era horretako otoitzaldia bentzat, maiatzaren 28an izango da, arratsaldeko 7:30, ez?
Bai, hori da, hori izango da azkenengoa. Eta, bueno, animatzen dugu jende gehiengoei, pues, nolabait posible izan ez gero, pues, etortea. Jakitera, batez be, pues, zertan datxan, ez? Tezeko modura otoitze egitera, ez? Pues, bueno, teze badauka izaera konkretu bat, musika dago, bueno, oso presente otoitzetan, isiltasuna ere, bueno, da otoitz oso simple bat, baina, bueno, bizi izaten dugunak, pues guretzako oso esperientzia polita bada.
Orain artekoak zelan joan dira?
Bueno, pues orain artekoak oso gustora egon gara, 30 pertsona aldera, batu egin gara, gehiengoetan, eta jendea dago soposit, izan ditugu, bueno, pues bada esperientzia intergeneracional, orduan bertan izan ditugu azkenengoan, adibidez gazte asko etorri egin ziren ere zubia zela eta posible izan zutelako, eta ere jende nagusi eta heldua izan dugu otoitzeietan.
Esan dugu, ez da, intergenerazional edo belaunaldi arteko jarduerea dela, eta hor, batez be, hiru publiko hori zuzenduta dagoala, kristau sarbideko azken txampan dagozan gazteentzako, 18tik 30 urtera bitarteko gazteentzako, eta helduentzako, bai, guzti entza beraz, ez?
Bai, hori da, ez da mundu guztiaren txako esperientzia bat, ez? Bueno, tezera juteko, eta tezeko izaera bizi izateko behar duzu bizitzako esperientzia bat alde batetik eta bestetik Fede ere esperientzia bat, ez? Bueno, bertan bizi izango duguna pues izango da esperientzia ekumeniko bat ere, teze era datos munduko hainbat pertsona desberdin, bere Fede izaera desberdinarrekin eta bueno, bertan proposatzen direzen otoitzak, mesak, pues bueno, beharko dute nolabaiteko esperientzia bat izatea. Orduan horregaitik, bueno, gure nahia da ere, pues nolabait Fede esperientzia sakon horre pertsona pues jutea.
Eta izena zelan emon aldabe pertsona horrek?
Bueno, pues sortu izan dugu karteltxo bat, kartel horretan badago QR eskaneatzeko inskrizio bat, bueno, ere kartelean PDF izan ez gero klikatu alduzu, eta bestalde badago korreotxo bat, infanciajuventud@bizkeliza.org, eta bertan ere idatzi aldiguzue inskrizioa egiteko.
Kartela ulertzen dut webunean bertan ikusi halko dala, ez da?
Bai, eta ere imprimatu egin dugu parroketan banatzeko, orduan, bueno, pues, eta barrian ere baditugu norbait baldin bada nahi izadizkero lekuren baten kokatzeko kartelak, orduan, bueno, pos, bai webunean, bai kartel moduan.
Eta jenteak ideia bat egiteko, onena izango da, zer esperientzia kontetea, Marias, ez uzeu, oker espanago, teze esperientzia hau bizi izaten, ben baino gehiagotan egon zara, era ezberdinetan egon zara gainera, konta guzuia zelako esperientzia da nau, zeure bizipenetatik?
Bueno, pues ni, bai, tezen egon da naiz behin baino gehiagotan, Eta, bueno, lehenik eta behin jun nintzen behirale gisa nire gazteekin, eta esperientzia nire txako paregabea izan zen. Eta bai gazteen txako ere, bertan, bueno, pues nire txako tese izan da, nire kristau esperientzian izan da ekitaldi edo hito oso garrantzitsu bat, ez? Bertan bizi izaten duzu nera, tesek ere proposatzen dizu estilo konkretu bat, bertan komunitate gisa aritzen zara, zerbitzuak bizitzeko ere, pues maia ipinteko, edo harrikoa egiteko, bueno, no bai, ke proposamena badago ere, komunitate barnean ez, eta komunitate zentsu horren, gaur egungo komunitate zentsu horia ez dagoela hain argi, pues tesek proposatzen dizu, beste era bat, ez? Eta hori guztia musikaren giroarekin, otoitzaren giroarekin, isiltasunaren giroarekin, natura ere badago barne teseko espiritualtasunan, pues bueno, horrek niretzako izan zen ito bat, ez? Eta bueno, orain dela kurtso bat jun ginen ere bi pertsona Elis Barruti modun ere, bueno, pues naia zegoelako teseko esperientzia ere pues bueltan izatean. Eta jun ginen, eta izan zen oso ezberdina, lehenengo esperientzia ni lo egin nuen denda baten, ez, eta lurrean, eta begirale gisa, eta bigarreneko esperientzia honetan, pues izan zen instituzional moduan, ez, baina dena den egon ginen ere bertako abadeekin, egon ginen bai pertsona helduekin, bueno, pues desberdina. Tesek dekoena ere, depende zein den perfila, pues moldatzen dira haiek ere proposamenerara, ez? Gauza bat da gazte izan da jutea, ere bertan dausen txarlak, bueno, ekitaldiak, pues gaztei begira dausela prestata, baina ere heldua izan da, zuduz aukera ere, zure esperientzia pertsonala bizitzeko.
Aurton, itzuliko zara?
Bai, bai, ni aurton jungo naiz ere, bai. Pozik.
Eta zema lagunentzako lekua dago?
Bueno, pues principios gure nahia da autobus bat beti izatea, baina ez dago plaza mugaturik. Kudeatu behar baldin badugu autobus baino gehiago egingo dugu. Orduan, bueno, pues ere animatzea jendea, pues beste pertsonei ere motibatzearen, badakigu datak zaiak direzela, gure nahia da aurten proposamen bat egitea, baina ere urrengo kutsuari begira, bai otoitzak. Eta bai, teseko esperientzia mantendu izatea, ez? Osea, ez da kurtso honetako bakarrik proposamen bat. Baizik eta gure nahia da ere, teseko izaera Elis Barrutin mailan ere mantendu izatea.
Noiz arte egongo da zabalik izena emoteko epea?
Pues hilabete honetako, azkenengo 29 arte.
Eta esan da zugero bertan, hainbat lekutako jentea egongo dala, ez?
Bai, esperientzia polita ere bada, bueno, moldatu beharko zara hainbat izkuntxetan, bueno, komunikazioa izateko, bueno, pues bueno, bertan datozen ere jendea, bere esperientzia fede edo kristo esperientzia ere desberdina da, eta horrek ere oso polita, bai, bada.
Hauxe da, beraz, teze esperientzia kontauta, baina, zuzenean bizi nahi izan ezkero, aukeria dago, eta beraz, izanean mon ezkero, ba, ostera egiteko modua daukazue, ekainaren 28etik, ustailaren 5era bitartean. Eta, holako teze otoitzaldi bat zelakoa dan, jakiteko aukera daukazue baita be, oker espanago, maiatzaren 28an, Arratsaldeko 7:30. Bueno, eta honen barri emoneta gero, aita santuaren bidaiarako be, Maria, gretak itxiago falta da, eta guzti-guztia antolatzen topera, sabizi, ez?
Bai, baba ustopera kurtsoa maiera honetan, bai. Bai, bagoaz ekainaren 6 eta 7an aite santua Madrilera ikustera.
Hori da, beraz antolatu dozuena, eta, bueno, kontaigu zuia zema jente inguru joango sarien, edo asmoa zemate daukazuen, zer egiteko asmoak itxikora bera, ondino badakigu gauzak zehazteko falta dira, baina esan leikena, kontau leikena, zer da?
Bueno, pues alde batetik Elis Barruti maian jungoarenok 75 pertsonaldera apuntatu direz. Batzuk joango dira gurekin autobusean eta beste batzuk bere kabuz jun, baina bertan guztiok batera alkartuko gara. Eta gero badakigu ere dauzela Bizkaian hainbat pertsona pues beste mugimendu edo beste era bateraz ere joango direzela Madrilera. Baina guk fitxatuta ditugunak dira 75.
Horixe bidaia hori preste izango dozu beraz, eta bueno, ba, xehetasun zehaztasun gehiago dagoenean, ba, esaten be joango gara. Maria Manrique, ba, eskerrik asko hementxe gehiago da zegoteaetik, lanpetuta topera zabezi gauza asko gaz gainera, eta eskerrik asko denporia hartu eta hementxe gehiago da zegoteaetik, hurrengora arte.
Bueno, ba, mi esker zuei.